Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Slavio i dostojno pohvalio spasitelja svog. Kako ruke bih podigao ka nebeskim visinama, koje reči bih pronašao i njemu prineo. Prljav od greha i zla, strastima vezan za to, večnosti čujem glas, otrgni se, ti možeš to. Aliluja, svetlost Hristova sja, u tami greha i beznađa, ko zvezda vodilja. Hristova sja i sve tu što čeka smrt i kraj, daje večni sjaj. Ljubav je kada te svetlost ispuni i kada srce nebeski ritam uhvati. O Bože, nema vjer, nauči me voleti, da bih te duhom radosti znao slaviti. Prljav od greha i zla, strastima veza za to, večnosti čujem glas, otrgni se, ti možeš to. Aliluja, svetlost Hristova sja, u tami greha i beznađa, ko zvezda vodilja. Aliluja, svetlost Hristova sja, i svetu što čeka smrt i kraj, daje večni sjaj. Aliluja.
Zapevajmo svi jednim srcem,
pohajde. Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek češuje božanstve tajne u Hristovi, koje svete i spasilo se dane.
Razgovori. 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 Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Evo nas još jednom u terminu koji je namenjen temama iz pravoslavlja u emisiji Verujem. Danas moj gost, saradnik i sagovornik je sveštenik Žarko Dimić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomogao i dobar dan.
Ono što sada predstoji, što je jako važno za sve vernike, jesu zadušnice. Zadušnice padaju u subotu. Pa najprije počnemo od toga šta su zapravo zadušnice.
Zadušnice su, kao što smo već u nekim ranijim emisijama se dotakli te teme, čak u jednoj smo i posvetili celu emisiju temi zadušnice, zagrobnog života i običaja vezanih za smrt, za končinu života. Zadušnice su, da tako kažemo, jedna ceremonija koju je crkva uvela zarad toga da bi se vernici sećali i podsjećali na svoje pokojne i uznosili Bogu molitve za pokoj njihove duše. I zato se i zove zadušnice ili zadušje, za dušu. I na taj dan vernici izlaze na groblja, prethodno došavši na liturgiju koju biva u stvari pomen, prvi pomen za sve pokojne, čitaju se sva imena koje se donesu u crkvu i vrši se i nakon liturgije jedan parastos i nakon tog obavljenog parastosa sveštenici idu na groblja i idu od groba do groba gde ih vernici pozovu i odsluže jedan kratak pomen prelivajući grob vinom i zajedno sa srodnicima mole se Bogu za uspokojenje duše preminulog srodnika ili prijatelja, svejedno kome se radi. I ove zadušnice padaju pred praznik duhove ili pedesetnicu, kako je to crkva ustanovila, i u bogoslužbenim ukazima zadušnice koje su pred Vaskrs i one koje su pred duhove su identičnog bogoslužbenog sastava, kako himnografski, tako i liturgijski. Tako da se pevaju skoro iste pesme, isti napevi, govore o istoj tematici i spremaju nas u stvari za taj praznik veliki koji će nastupiti nakon zadušnice. Eto, to je konkretno ono što je vezano za zadušnice, ali ono što je najvažnije, što bih ja u stvari hteo da zamolim vernike, a to je po ko zna koji put, da od ovih zadušnice ipak ne pravimo piknik, da ne iznosimo veliku količinu hrane, neka na grobu bude žito i vino, to je sasvim dovoljno, sačekajte da sveštenici dođu, zamolite ih da dođe do vas, da odslužimo kratak pomen, da se setimo naših pokojnih bližnjih i da Bogu uznesemo molite za njih, i to je ono što je zaista i jedino najpotrebnije uraditi za zadušnice. Sve ostalo je prekomerno, ide u neku vrstu paganstva, čak i zalazi u jedan segment okultizma, sujeverije i svega ostalog, što nije pravoslavno i što nema veze sa hrišćanskom verom.
Naš narod nikako da se otrgne od tih običaja, od tog, da kažem, folklora kojim prati razne praznike, pa tako i evo zadušnice. Mnogo ljudi priprema zaista mnogo hrane, skoncentriše se, nažalost, uglavnom na hranu, na sastav, na količinu, pa je ovo još jedna prilika da apelujemo na ljude da ne pripremaju tolike količine hrane i da kažemo da je akcenat na nečemu sasvim drugom, a ne na hrani. I ukoliko hranu i pripreme, valjalo bi dati onima koji su siromašni ili onima koji nemaju, ili tako?
Pa jeste. U principu milosrđe je nešto što jednostavno pokreće Boga da bude milosrdan i prema nama. Kad smo mi milosrdni prema drugim, i Bog je milosrdan prema nama. Ruka koja daje, njoj se i daje. Ruka koja ne daje, i njoj se ne daje. Jednostavno ne možemo da očekujemo za uzvrat, da tako kažemo, neku milost. Ali opet Bog po svojoj velikoj milosti svakom čoveku daje, čak i onom koji ne daje. Bog mu daje iz svoje velike ljubavi prema čoveku da bi pokazao šta znači davati bezrezervno, bez namere da to što daješ bude uzvraćeno. Zato i jeste milostinja siromašnjima kada se daje. Upravo se daje jer ti znaš da on ne može da ti vrati. I ta milostinja je upravo ona najuzvišenija. Od one milostinje gdje mi nekom nešto damo, očekujemo za uzvrat nešto, onda to nije milostinja, to je prosta trgovina. to je trgovina i davanje zajma. Čak neko daje i tražići kamatu, što je još pogubnije za njegovu dušu. Tako da se slažem sa vama da taj dan zadušnice, barem ako smo planirali da iznesemo veliku količinu hrane, ajde da to ne bude neka velika količina, neka bude nešto skromno, a da to što smo hteli da taj drugi deo hrane koji bismo kupili, taj novac ili tu hranu dati nekome koji nema tog dana da da svoje deci hranu ili za sebe da se prehrani. Mislim da bismo time pokazali samima sebi da smo počeli da idemo stazama Hristovim, da idemo stazama svetih otaca po njihovom primjeru kako su oni bili milosrdni, jer milosrđe je po svetom Jovanu Zlatovostom najuzvišenija vrlina koju čovjek može da stekne i bez nje ne može da se uđe u Carstvo nebesko. Ko nije milosrdan, neće ući u Carstvo nebesko.
Ljudi veruju da će sa hranom koja je najbolja, najkvalitetnija i uglavnom i najskuplja, da će tu hranu probati, da će jesti pokojnik.
Da.
Ljudi tako veruju. Da. Zbog toga i donose toliko hrane.
Jest.
Kažu, pa kako ja da ne donesem? Evo, ovaj pored mene pa je donao.
Da. Pa slažem se, odlično ste to primetili. Uglavnom, ljudi ponekad donesu veliku količinu hrane zato što se stide šta će njegov rođak reći. Eto, ja sam bio kod njega, on je izneo to, sad moram i ja. Pa ja mislim da je došlo vreme da presečemo više te rođačke, tu rođačku zavisnost, šta će ko da kaže, nego da živimo veru hrišćansku onako kako ona jeste, jednostavna, prosta. Druga stvar, hraniti pokojnika je totalno nerazumno. Jeste da naša vera hrišćanska nije vera razuma, ona je vera vere. Vera je metafizička i nije od ovoga sveta, traži od čoveka da pređe neke granice zdravog razuma u nekim situacijama, jer Bog ne može da se shvati razumom, niti može da stane u naš razum. Ali jednostavno moramo da shvatimo da ljudsko telo je telo koje je podložno truleži, tako smo i sastavljeni, sazdani od toga, kao što i ova hrana koju mi spremamo, da li životinskog ili je biljnog porekla, je podložna truleži, jer sve na ovoj zemlji je podložno truleži. Čak i kamen je podložan propadanju. Ne truljenju klasičnom kao što je to kod organskih materija, nego jednostavno nagriza ga zub vremena, što bi se reklo, i on propada, kruni se i postaje prašina. Tako isto i sa hranom. A čovek je sastavljen iz tri elementa, tijela, duha i duše. Ono što napušta telo nakon čovečije končine je duša njegova i ona nema potrebu više za hranom i totalno je besmisleno da ono što je truležno nudimo čoveku koji više nije truležan, čija duša je oslobođena telesnih sveza i ne potrebuje više hranu materijalno ovako kako je nama potrebno da bismo živjeli. Jer čovjek ako ne konzumira hranu i ne pije vodu, ne može da živi. Ali duši to nije potrebno, zato je totalno besmisleno stavljati one tanjire za pokojnika i stavljati njima, da li je to čeva, kovasica, ili je to neka sarma, ili je to neko voće, slatkiš, ili je to
ili
alkohol.
Ono što je pokojnik voleo.
Ili ono što je pokojnik voleo, da se on ne bi uvredio, ma neće se uvrediti, on će se uvrediti ako se ne pomolimo Bogu za njega. Ako ne odemo u crkvu, ne zapalimo sveću, ne damo njegovo ime na proskomidiji pre liturgije da se pomoli sveštenik za njegovu dušu. To je ono što je potrebno pokojniku. Hrana je potrebna nama ovde i služi da se čovjek okrepi i da može da živi. A sve ostalo, u stvari, što namenjujemo pokojnicima, a nije molitva, je totalno nepotrebno pokojniku. To mi zadovoljavamo neke okultističke radnje koje smo čuli od nekih žena pod navodnicima ili nekih ljudi ili kako su nam to stari naši rekli, što uglavnom nije tačno. I uglavnom cela ta, da tako kažemo, navika činjenja upravo ovo što smo rekli, iznošenje velike količine hrane, u stvari je iz neznanja ili takozvanog poluznanja, u kome neznanje ima veće prisustvo. I onda plaćamo ceh našeg neznanja, nepoznavanja naše vere, suštine naše vere, jer mi kad bismo suštinski poznavali našu veru, mi bi lako došli do toga da je ta hrana potpuno nepotrebna. I zaista svaki čovjek koji kaže, stavi prst na čelo, kao što sam imao primjera da mi neki parohijani kažu, oče, pa mi stvarno više ne znamo šta treba, jedni nam kažu treba ovo, jedni kažu treba ono, mi više ne znamo kako treba, a to je samo zato što ti sam, brate ili sestra, ne znaš osnovnu svoje vere, suštinu svoje vere. Kad bi znao suštinu i osnovu svoje vere, ti uopšte ne bi slušao drugog čoveka, slušao bi svoju veru. Došao bi u crkvu, pitao bi sveštenika, pitao bi episkopa ili bilo koga od vernika za koga znaš da redovno dolazi u crkvu, za koga znaš da je istinski vernik, da se moli Bogu, i pitaš i saznaš sve ono što je tebi potrebno, i tako jednostavno dolazimo do saznanja o onome šta je ispravno, a šta nije.
Ovo ste jako lepo objasnili. Ja koliko god da se zalažem za to, baš kao i vi, da ljudi zaista ne iznose nepotrebnu hranu, ne verujem da će one starije generacije prihvatiti ovo što mi sada govorimo. Verovatno će reći, eto, mi smo naučili, tako su naši stari radili ili tako smo celog života radili, ali barem možemo da apelujemo na ove mlađe.
Pa da... znate šta, evo, ja mogu da citiram patrijarha Pavla, su tako jednom baš pitali u vezi nečega, sad nemo tačno konkretno se setim koje pitanje bilo, i onda i on njima rekao, pa nemojte tako, radite ovako. A oni su rekli, ali tako smo mi od naših starih, tako je moj otac radio. On kaže, pa ako je tvoj otac grešio, nemoj i ti. Ako je tvoj otac bio lopov, pa ne moraš i ti da budeš lopov. Ako je tvoj otac ubio čoveka, pa ne moraš ti da ubiješ čoveka. Znači, mi smo tu, mi živimo svoj život za sebe. Spasavamo dušu svoju u zajednici, u crkvi, svi zajedno, ali i pojedinačno, kao što smo prošli put rekli kad smo govorili o sabornosti, o toj odvojenosti i ličnostnog i sabornog, koje je i zajedno, ali koje je i odvojeno. I nonstop je ta interakcija, kao i Sveta Trojica. Tako da mislim da je to jako važno. Dobro je što smo ovu temu obradili.
Mislim,
još jednom.
Da, mislim da valja podsjećati stalno, kada god je ima prilike za to, da apelujemo da se ne iznosi hrana, da je mnogo bolje dati je onima koji nemaju šta danas da jedu, i da zapravo stalno podsjećamo ljude na suštinu vere.
Jeste.
Šta je ono zbog čega su tog dana na groblju, i da ih pozovemo da pre svega dođu u crkvu.
Pa to je najvažnije, taj eklesiološki moment. Eklesija, grčka reč, od glagola je kaleo, sabirati, sakupljati se na jednom mestu iz određenog razloga. Taj razlog nije razlog da se mi skupljamo kao što se ljudi skupljaju u kafani. Razlog je upravo ta molitva Bogu, zajednička molitva Bogu, jer Gospod je rekao, gde se dvoje i troje uzmole za nešto, u ime moje, daću im sve za što se uzmole. E sad, naravno, neće da da za neki greh, ali ako se molimo za zdravlje, za napredak, za sve ono što čoveku treba, što mu je blagougodno i prijatno, ono što mu je neophodno za život, jedan, da tako kažemo, visokomoralni život, Gospod će mu sve to dati. Samo Gospod traži da mu se molimo. Ali nije to neka molitva, sad ne kaže niko da treba doći nedeljom u crkvu i provesti u crkvi 10 sati. Pa ako je teško sat i po vremena biti na liturgiji, pa vremenom i naučiti šta se dešava na toj liturgiji i učestvovati aktivno u bogosluženju, pa bit će i zanimljivo, bit će i lepo posle liturgije sesti pa da porazgovaramo. Tu kad sednemo da razgovaramo, mogu da se začnu i da se načnu mnoge teme. Nekoliko puta, u nekoliko nedelja unazad, eto, sedeli smo ispred crkve, pa neko postavi neko pitanje, pa da li je to istorija, da li je to teologija, bogoslovija, da li je to običan život. Nekada razgovaramo o nekim aktualnim stvarima, sve to prožeto kroz neku hrišćansku prizmu, jer jednostavno hrišćani moraju da prožimaju stvari kroz evanđelje. Ako ih ne prožimamo, kao kroz sito, ako nam evanđelje ne služi kao sito, onda možemo da pogrešimo. Mogu da nas odvuku te neke, ajde da kažemo, čisto egzistencijalne stvari. Jer ipak hrišćanin je i iznad i tog prostog egzistencijalizma. Zato jesmo mi hrišćani nekad u očima drugih ljudi kao ludi. I sam apostol Pavle rekao, mi smo ludi, Hrista radi. I mnogi sveti oci i mnogi sveti ljudi su u očima običnih ljudi, svojih sugrađana, bili ludi. Pa evo, čak i u Starom Zavetu imamo Noja, koji kada je pozivao ljudi i rekao, biće opšti potop, postradat će mnogi zbog greha, ajdite, uđite u lađu. Oni su rekli, ti nisi normalan, šta li trabunjaš? I onda on rekao, dobro, on je ušao u lađu, naišao je potop. Zna se ko je preživao, ko je ostao. Tako da uvek je ta, da tako kažemo, neka vrsta sinteze tog što se prelama i lomi u čoveku, i ono što u društvu stalno nastupa, a to je uvek ta neka tenzija između verujućih i neverujućih. Uvek, recimo, u društvu kad se nađete gde više ljudi započne se priča o veri, uvek ćete imati troje ljudi koji će se odvojiti i suprotno će govoriti. To je jednostavno tako. Hristos je sam rekao, ja sam došao da donesem mač, da odvojim ćerku od majke, sina od oca, muža od žene, ne da ih odvoji u svetotajinskom smislu, da odvoji brak ili da rascepi, nego da ih odvoji u veri, u tom nastrojenju duha koje čovjek jednostavno poprima kada uđe u veru. To naitije Duha Svetoga, upravo o tome sam hteo i da pričam, vezano za ovaj praznik duhove, trojice ili pedesetnica, kako u stvari je bogoslužbeno najpravilniji naziv, jer nastupa 50 dana nakon Vaskrsa. To je ono što je suština, taj Duh Sveti koji je sišao, koji je životvorio crkvu. On je dao život crkvi, to je rođenje crkve. Na duhove, na pedesetnicu je crkva rođena. I to bi bilo najlepše kad bi naše crkve bile prepune na taj dan. I jeste, bude lepo, pletemo one venčiće, u crkvi bude ona sveža trava i čitaju se te molitve blagodarenja Svetom Duhu. Ali jednostavno, taj Duh Sveti je ono što je neka vrsta vododelnice, ono što deli istinu od neistine, od poluistine. Samim time kada je Duh Sveti sišao, evo sad već prelazimo u tu tematiku.
Da, da, jer duhovi padaju u nedelju, da, odmah jeste, posle zadušnica.
Ovaj, verovatno ste hteli da mi postavite to pitanje. Da, da. Ja sam nehotice prešao tu temu. Da. Zašto? Zato što sam ja zvučen upravo time što uglavnom nekada hrišćane ljudi drugi ne mogu da ih razumeju. A to je ono što je Duh Sveti donao. I evo, baš bih mogao i da kažem kako je taj jedan ruski arhimandrit Rafael Karelin mnogo lepo rekao, kaže, pedesetnica je večna vododelnica između hrišćanske crkve, crkve blagodatne, pune božanskih sila i energija i ostalih svetskih religija u kojima se nalaze senke i deliće istine, ali u kojima nema ni Hrista, ni Duha Svetoga, ni svetlosti, ni života. Pedesetnica je postavila duboku provaliju između mistike pravoslavne crkve i ekstatičkih psihičkih doživlja drevnih i novih kultova. I ja mislim da je to upravo ono što deli hrišćane od ostalih kultova. Čak Rafael Karelin na nekim mestima poredi i Konfučijevu filozofiju, filozofiju budizma, šintoizma i drugih nekih istočnih religija koje su jednostavno zapadale u ćorsokake svojih filozofije, jer su bile suviše racionalne ili su bile totalno bezlične. Uopšte se nisu ticali ličnosti. Kao da su bezimene. Prosto prazne. I jeste da možda ja govorim pristrasno i govorim iz ugla pravoslavnog sveštenika i pravoslavnog čoveka, ali ja jedino tako mogu i da govorim. Ako tako ne bi govorio, onda ne bi bio istini. A upravo ovo malo pre što je Rafael Karelin rekao, Duh Sveti je duh istine. A istina može da bude samo jedna. Ako imamo dve istine, to ne može da postoji. Ne mogu da postoje dve istine. Istina može da bude samo jedna. Vi i ja možemo da raspravljamo ovde i da li istina ovo, da li istina, i kad dođemo do zajedničkog zaključka da je istina jedno, mi više nemamo razloga o čemu da raspravljamo, jer smo došli do istine. I to je ono što je Duh Sveti doneo u crkvu.
U našem kraju ovde, Pirotskom, mnogo sela ima slavu, duhovi, duhovi se slave ili praznuju tri dana, je li tako?
Da.
I, pa sada ovo što ste govorili, da malo svedemo na nivo tih ljudi koji slave, a često ne znaju šta zapravo slave.
Da.
I to nije slučaj samo sa duhovima, da, o mnogim svecima, svetiteljima,
da,
takođe ljudi ne znaju puno, a kažu to je moja krsna slava i tako dalje i tako dalje, pa eto malo da ovo sve što ste sada rekli ponovite, ali na takav način da običan čovjek možda malo lakše razume.
Pa uglavnom u tradiciji nas pravoslavnih Srba je slavljenje slave. I uglavnom smo se vezivali za svetitelje. I to je rađeno iz tog razloga zato što je ranije u slovenskim narodima skoro svaka porodica imala nekog svog kućnog boga, božanstvo, kome se molilo. A hrišćanski misionari su to vešto uradili, naročito Sveti Sava, koji je izvršio skoro najveću i najobimniju misiju na ovim područjima, i upravo uradio to što je svakoj porodici, ne on lično, nego i njegovi misionari, njegovi saradnici, episkopi, sveštenici, krštavaši te porodice, dodeljivali im određenu slavu svetitelja. Imamo situacije gde ljudi slave bogorodičine praznike i slave praznike kao što su recimo duhovi ili recimo Spasovdan, slave kao svoje krsne slave, ali u stvari to su uglavnom bile slave mesta odakle oni dolaze ili sela, i to su bile litijske slave, to je već nešto drugo. Litijska slava je vezana za selo i vrši se na taj način što nakon završene liturgije svi ljudi prisutni na liturgiji izlaze iz crkve i sa litijama, onim velikim kao zastavama sa izobraženim svetiteljima ili likom Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, prolaze kroz celo selo u jednoj koloni, jednoj povorci, kao što to mi radimo na litiji na Veliku Gospinu kroz ceo grad. E tako su oni išli kroz cela sela, ali ne samo kroz sela, nego prolaze kroz njive, kroz voćnjake gde sveštenici blagosiljaju i krope na raskršćima, i njive i voćnjake blagosiljajući rodove koji će doći nakon te jedne, da tako kažemo, zemljoradničke godine na jesen. I to je razlog zašto ljudi imamo danas situaciju da ljudi slave kao krsne slave gospodnje praznike, što nije uobičajeno bilo ranije. Ja sam primetio da oni, evo recimo mene su zvali baš sad u naselju Đeram, pošto je to moja parohija, kod jednog duda, oni imaju takozvani neki zapis gde ćemo tu preseći kolač i tako osvetiti molitvu. To je kao neka posuda u kojoj se nalazi neka ovčija čorba, ako se ne varam. E, to je sad malo primesa paganizma. To nije već hrišćanski, to su već neke primese, ali ajde da kažemo, mi sveštenici, što je rekao jedan stari prota, pa mi sveštenici treba da se pojavimo na takvim okupljenjima. Zašto? Zato što bi onda, ako se sveštenik ne bi pojavljivo, ako se tu ne bi molili hrišćanskim molitvama, onda bi to vrlo brzo postalo paganski običaj i to bi se izgubilo, bi se hristološki uopšte oblik i poruka čitavog praznika. I jedino što bih ja želeo da poželim tim ljudima koji vrše te obrede, da li po selima ili u okolnim naseljima, okolini Pirota, ja bih na prvom mestu pozvao da taj dan dođu u crkvu. To je ono što je najvažnije. A lako ćemo mi posle liturgije i posle priziva Duha Svetoga otići do tih zapisa, presjeći kolače i posle sesti, pojesti, nešto popiti, malo se proveseliti, jer veliki je praznik Gospodnji i treba se veseliti, jer čovek je duša živa i ima potrebu i da se proveseli i da se poraduje. To je normalno stanje čoveka i radosno stanje čoveka je zdravo stanje čoveka. Pozivam ljude da shvate ono što je prvo, ono što je, ima ono što je važno, ima ono što je važnije. Ono što je važnije, to je crkva, liturgija, ko hoće da se pričesti, može da dođe da se pričesti, bilo bi lepo. Bilo bi lepo da se svi pravoslavni hrišćani ovde u Pirotu pričešćuju na sve gospodnje praznike, bez obzira da li je post ili nije. To je jako važno. Znači, jako je važno da imamo taj odnos prema gospodnjim praznicima. Gospodnji praznici na neki način uzglavljuju crkvu. I oni nas uvek podsjećaju na večito prisustvo Gospoda našeg Isusa Hrista i Svete Trojice koji brinu o nama ovde na zemlji, svim ljudima, ali naročito i mi, pravoslavni hrišćani, smo važni da uvek šaljemo tu poruku svima da je Sveta Trojica Bog i da ne postoji drugi put kojim čovek može da se spasi i da dođe do Boga. Također bih hteo da naglasim, a to je da za one koji imaju ritam postova i tako dalje, a to je da je nedelja posle duhova trapava sedmica, tako zvana, znači tada se ne posti. Ako neko u toj nedelji slučajno ima zadušije, podušije 40 dana ili pola godine, a padne u sredu ili u petak, znači nije posno, nego je mrsno. To se konkretno tiče sledeće nedelje. To čisto ovako informativno da ljudi znaju, jer neka ljudi zaborave da pogledaju kalendar, taj raspored trapavih sedmica, tako da eto čisto podsjećamo naš narod da i građane Pirota da sledeća nedelja se ne posti. Posle sledeće nedelje, to je znači pravilo bogoslužbeno, nedelju dana posle duhova počinje Petarski post i po tome se i određuje dužina Petarskog posta. Tako.
Sada ste rekli jednu interesantnu stvar, prvi put čujem da postoji neki zapis ovde u našem kraju,
da,
na drvetu ili u drvetu, da, kako se već to pravilno kaže. Imali smo priliku u nekim televizijskim emisijama u Eksploziju, učinili mi se par puta da vidimo ta neka drva sa to neko drveće, sa zapisima gde su ljudi odbijali da posegnu drvo, iako je to bilo neophodno da bi se nešto gradilo. Pa Kako to dođu ljudi do toga da neko drvo ima zapis i da je praktično sveto?
Pa znači šta...
Kažem, prvi put čujem da tako nešto postoji.
Čovekova religioznost je jako interesantna i nju su ispitivali ne samo mi kao pravoslavni hrišćani teolozi i bogoslovi, nego su ispitivali i psiholozi, ne samo naši, nego i zapadni. Pa religioznost u čoveku je veliki tabu. Veliki tabu i bio je veliki kamen spoticanja čak i za Marksovu filozofiju, za njegovu materialističku filozofiju. Bio je veliki kamen spoticanja. I dan danas je kamen spoticanja. Vi jednostavno ne možete da izbijete religioznost iz ljudi. To su komunisti pokušali, nisu uspeli. Svuda su pokušali. Imamo čak primere da su čak nekim ruskim generalima, komunističkim generalima Crvene armije, generalima Crvene armije nalazili po smrti male sheme, bili su tajni monasi. To niko nije znao. Pazite, ruski general, znači koji ima apsolutno poverenje vlasti i tako dalje, komunističke vlasti, ispostavilo se da je bio vernik i da je bio istinski vernik, čak i tajni monah. Znači, religioznost u čoveku vi ne možete da ubijete. Odakle zapisi? Zapise ima svuda po Srbiji, to sam video. Naročito u Šumadiji, tu ih ima dosta, uglavnom je to neko drvo. Pretpostavljam, to je moja pretpostavka, ja nisam istraživao etnološki, da tako kažemo, šta bi sve to moglo da znači, odakle sve to, ali možemo da pomislimo kao i ovi krstovi. Ja sam čitao nešto, jedna gospođa, ja mislim, izdala jednu knjigu o Tupirutu, o krstovima po Pirutu, mm-hmm. gde su ti kao, isto je to neka vrsta zapisa, gde su ljudi podizali krstove, ali to je iz vremena turskog ropstva, gde jednostavno vi niste mogli da gradite crkve, ali su se ljudi okupljali, eto tajno, na takvim mestima dolazi sveštenik, setli su kolač, molili su se Bogu. Ali treba naglasiti da su ljudi molili Bogu. Nažalost, mi danas imamo situaciju gde ljudi dođu kod tih krstova, sveštenik počne obred, oni tamo pričaju, ne slušaju uopšte što sveštenik govori, niti svi kod njih moli. Njima je važno da su oni donili čorbu, ko će sledeće godine da bude domaćin, kum slave, e to je važno. A to kome se mi molimo, zašto smo došli? Da li mi nešto znamo o Svetom Đorđu, oni koji iz razloga se, ili o Spasovdanu, ili o duhovima, to uopšte nije važno. Tako imamo i zapise. Zapisi su ono što sam ja vidio u Šumadiji, što sam vidio ovdje u Srbiji, što se tiče konkretnog tog drveta duda, uglavnom se desi da recimo grom udari u to drvo, ne spali ga, udari, drvo ostane očuvano i na tom mestu ljudi se okupljaju, dolazi sveštenik i onda u krsnom znamenju tu stavlja vosak i svake godine tu dolazi litije i čitaju se litijske molitve. Mi imamo litijske molitve koje se čitaju kod zapisa. Znači u bogoslužbenim knjigama, takozvanim velikim i malim trebnicima, imamo taj ukaz i ta mesta zaista postaju svet. Ali postaju sveta zato što se osvećaju molitvu. Razumete? A zašto je to drvo? Pa, verovatno može da ima neki pandam u krsnom drvetu. Nešto što, što bi moglo da bude i simbolizuje to, jer sveštenik stavi u krsnom obliku taj vosek i zaista iz daljine kad se gleda kao da taj krst počinje da dominira tim drvetom. Jednostavno, onako izraženo, vidite ono žuto i svake godine se stavlja novi vosak, skida se stari i ono što sam ja čuo, a to je da barem stari sveštenici što smo pričali, zaista sečenje zapisa nije baš dobro i mnogi ljudi koji su sekli zapise nisu se dobro proveli. To je ono što sam ja čuo. Da. Sad, da li je to tako ili nije, ili je to možda već prešlo neko sujeverje, to ne znam.
Da, tako se priča uglavnom.
Da, ali mislim da jednostavno ne treba provocirati narod sečenjem takvih mesta.
Uh-huh. A taj može drugi da se... su bili vi prošle godine?
Pa ja prošle godine nisam, ne? Ja sam bio tada đakon, još uvijek nisam bio sveštenik, nije bila moja parokija.
Tako, to u nečijem dvorištu ili kako?
Ne, to stoji napolju, to je iza njega se nalazi kao neki mali trafo za struju. Aha. Dud je veoma star, vidi se da je jako star.
Pitam, možda će neko poželiti posle ove naše emisije da ode i da, da vidi. Jer, pa, kažem, imali smo priliku, verujem da su mnogi pratići TV Prvu videli u eksplozivu. Da. Nekoliko puta je bilo zapisa iz različitih delova Srbije, da. Pričalo se o tome, a ja ovo sada prvi put čujem da tako nešto postoji možemo, kod nas. Možda bi neko poželao da dođe. To će
pa ne
biti...
samo to, evo, možemo da pozovemo čak i možda neku novinar iz novina da, da bi napravi neki prilog par fotografija, da. Čisto da eto ljudi
da se vide da to postoji.
Pa pazite, znači treba, ti narodni običaji su dobri, ali su dobri onoliko koliko su ocrkovljeni. Razumete?
Da.
Koliko su crkveno utemeljeni, jer oni jesu vezani za crkveni praznik.
Da.
Ne možete vi da sečete kolač, da zovete sveštenika na duhove, a da to nije ohristovljeno i da nije prožeto smislom praznika o kome govorimo, jer onda je totalno besmisleno. Onda je besmisleno da ja dolazim, onda je to neko da tako kažemo, sujeverije, to je, vraćamo se u neko mnogoboštvo, neznaboštvo. Tako da jednostavno smatram da na prvom mestu mora da se vrati ocrkovljenost, da se narodu crkovi, da se vrati crkvi. Ne da se vrati crkvi kao građevini, nego da se vrati crkvi kao jednom živom telu Hristom, jer upravo to što sam, možda malo smo ispustili taj deo, a to je da kažemo kako je uopšte nastao taj praznik. Pa apostoli, nakon Hristovog vaskrsenja, Hristos je njima sam rekao, budite u Jerusalimu i čekajte blagodat koju ću vam ja poslati sa visine. Oni nisu znali o čemu se tu radi. Nisu znali zato što i oni su bili u neverici da li će se sve odigrati baš tako što im je Gospod rekao. Ali ajde, bili su poslušni svome učitelju i čekali su. I zaista, na Sionskoj gori, u toj jednoj kući, u Jerusalimu, na spratu, u jednom momentu, kaže, ču se huk sa neba i kaže, odjedanput se na svim apostolima pojaviše plameni jezici. I kaže, u jednom momentu počeše oni da govore, a pošto je tad vreme bilo praznika Senica, dosta ljudi se okupilo u Jerusalimu i sa raznih strana, razni Jevreji iz raznih država, jer su oni živjeli svuda razasuti, govorili su i drugim jezicima, i grčkim, i arapskim, i tako dalje, svim tada dijalektima, ali svako je čuo kako apostoli govore u njihovim jezicima. I to im je bilo čudno, i onda su rekli, kaže, ovi se napiše vina, pa ne znaju šta govore. U stvari, blagoda Duha Svetoga. Pa samo bih pročito šta je Rafael Karelin rekao mnogo lepo o tome. Kaže, pedesetnica je bila početak preobražaja čitavog vidljivog kosmosa. I zato je Sveti Duh sišao na apostole u vidljivom obliku. Silazak Svetoga Duha nije trebao da bude samo doživljaj apostola, činjenica njihovog unutrašnjeg života, već da se svetu otkrije u vidu veličanstvene teofanije. To je prelepo rečeno, to je suština tog praznika. Da svako vidi. Pazite, Hristos je mogao da izabere među tadašnjim svetom i filozofe, i naučnike, i astronome, i tadašnje fariseje, znalce zakona, i onda da ih pošalju u svet, ali onda bi narod rekao da oni poučavaju ljude svojim znanjem, da sve to što pričaju, da je to ono što oni imaju dar, da lepo sastave rečenicu, da ubede ljude ono što oni misle, ali ne, Gospod je upravo izabrao proste ribare koje niko ne zna, nikom poznate, čak možda neki i nepismene, i njih je poslao u svet da propovedaju svim narodima i da ih krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, Svete Trojice, i onda su oni počeli da govore raznim jezicima, Duhom Svetim dalje. Zato treba čitati dela apostolska. Ko ima evanđelje kod kuće, čitajte dela apostolska, to govori o nastanku crkve. I to treba redovno čitati i redovno se podsjećati. Možda treba izabrati neke delove koji će nam prirasti za srce i redovno ih čitati i osveživati naše pamćenje kako je crkva nastala, kako je sve to na početku bilo lepo i divno, kako je sad to malo sve malo splasnulo, ali u stvari crkva je večiti nosilac istine, kakva god da je. Da li je, bilo je vremena kada je crkva bila velika, bilo je mnogo naroda, bilo je vremena kada je crkva bila jako mala. Mnogi su se odrekli Hrista, ostalo je malo ljudi, ali crkva i dalje postala, Duh Sveti je disao tu. I Duh Sveti će uvijek disati. Oni koji misle da će crkvu da unište na ovaj način, na onaj način, evo ima sad, pokušavaju malo crkvu da prodrmaju raznim aferama i tako dalje. Pa mnogi su pokušali da razore crkvu. I Dioklecijan, i Maksimijan, i mnogi carevi, ne znam, božački, i Turci, i komunisti, nikom nije uspjelo. Crkva je sve to preživjela, preživjet će do kraja, do drugog dolaska Hristovog. Hrista će dočekati verni. Biće ih malo, ali će ih i dočekati. Pa zato i mi da se ubrojimo u te verne, da ne budemo van stada, da se radujemo sa našim Hristom u carstvu njegovom.
Da odemo u crkvu, da. I u subotu, i u nedelju, ne samo da, sada, jeste. Ali posebno sada, jeste. Kada govorimo ili kada smo već govorili o zadušnicama i o duhovima. A sada malo da pričamo o nekim aktivnostima koje su jako zanimljive, vezane su za, čini mi se, pripremu jednog spota, smem tako da kažem.
Pa muzički projekat, muzički da tako kažem.
Eto, svi pričaju o projektima, da. Možda je malo neobično u emisiji o pravoslavlju govoriti o muzičkom projektu, ali ajde da da mi da. Budemo možda prvi u tome.
Pa evo,
o kakvom da. Se projektu radi?
Da, dobro, baš
ovo
mi drago.
Ovo je bilo pitanje da, kao
da... baš mi drago što sam postavio
kao da je neki pitanje. Muzičar, gost.
Jeste, da. Ove, pa ja sam malo bio ponešen tom nekom idejom kojim su radili stupovi. Otac Gerasim, iguman stupova, i kako je on pokrenuo ne samo muzičare Novog Pazara, nego je pokrenuo muzičare u Beogradu, poznate muzičare, poznate ličnosti. Svi smo gledali spotove na RTS-u vezani za velike gospodnje praznike, iz kojih razloga svi oni pravili te spotove. Povučen time, i sam sam bio učesnik u radu tog muzičkog sastava stupova, hteo sam da nešto slično započnem i ovde. I evo, na sreću, zahvaljujući ocu Marku, moram zaista da mu zahvalim, on je bio kod Vladike pre neki dan i pitao ga je da li taj poduhvat možemo da krenemo. On je rekao, možete, imate moj blagoslov, tako da eto, dobili smo krila, sa samo treba da letimo. Ja bih hteo da kažem samo da u tom muzičkom projektu moja želja da učestvuju isključivo ljudi iz Pirota, iz okoline. Već smo uspeli da ostvarimo neke kontakte sa, da tako kažem, poznatim muzičarima ovde, čak i
sa vašim ljudima koji ovde,
da, sa vašim saradnicima, muzičkom producentom
Mikijem,
da, napravili smo jedan dogovor. To je priča koja će ići lagano, nećemo da žurimo nigde, želimo da uradimo kako valja, želimo da aktiviramo mlade ljude, pevačke grupe, horove, dečije horove, da pokažemo koliko smo jaki i da se čuje glas Pirota, da se čuje daleko, da se čuje glas vernih. U Pirotu su, ja mislim, 90% pravoslavni, pa da pokažemo koliko nas ima, koliko smo jaki, šta možemo i šta umemo da uradimo. A mislim da možemo i da umemo.
Sam rekli neki navijači, da, mnogo smo jaki.
Jeste. I treba će nam pomoć. Mi za sada radimo, znači, sve muzičare molimo da radimo, da tako kažemo, besplatno, bez honorara. Svi su za sada pristali, jer zaista novca u današnje vreme nema. Ako neko želi da učini, da pomogne, ko je aktivan muzičar, može slobodno da nam se priključi, jer neće biti samo snimanje muzičkog materijala i spota, nego će biti potrebno i živo izvođenje u određenim momentima, možda nekim festivalima. Pokušat ćemo možda da taj materijal ponudimo i stupovima, da i sa njima negde nastupamo. Eto, da se čuje glas Pirota.
Koja
i šira.
Koja je ideja spota?
Ideja spota je na prvom mestu da se pokaže da crkva nije nešto zatvoreno, da je crkva što je nešto široko, da mi koji smo u crkvi, evo i mi sveštenici, ja sam se nekada bavio muzikom, bavio sam se na neki način i muzičkom produkcijom, želimo da to znanje prenesemo, primjenimo u crkvi i da aktiviramo mlade ljude. Mladi ljudi su nam potrebi, mi nismo sekta, mi ne želimo nikoga da indoktriniramo, mi pozivamo na spasenje svakoga i radujemo se svakome ko dođe i ko želi da ima učešće, jer svi ste vi, braći i seste, kršteni, slavite slave. Hajde da damo i ovako jedan pečat. Muzička grupa, muzički sastav, stupovi su toliko ljudi privukli veri, poznatih ličnosti, mnogi muzičari iz Beograda koji su se bili odali jednom, da tako kažemo, lošem životu i narkomaniji, alkoholizmu, su se zahvaljujući ocu Gerasimu i toj čitavoj priči vratili u život, da tako kažemo, živeli, prihvatili veru i čak su postali jako dobri vernici, posećuju bogosluženja, pričešćuju se, žive hrišćanski, imaju porodicu i decu i dan danas pomažu muzičkom sastavu stupovi. Tako da eto, ja pozivam sve ljude iz Dimitrovgrada, iz Pirota, mogu ljudi iz Babušnice, kogod želi, koji ima muzičko znanje, koji je dobar u tome, naravno, da nas se priključi u zajedničkom radu, jer neće biti samo jedna pesma je početak, da vidimo kako će se to ispasti, koliko ćemo imati saradnika. Ja mislim da će sve to biti dobro, da će Bog da to bude dobro. Molitvama našeg vladike i jednostavno našim zalaganjem, našim trudom, mislim da ćemo uspeti da ostvarimo cilj. Potrebno je vreme, strpljenje i mislim da ćemo uspeti našim znanjem i radom da dođemo do cilja.
Postoji nešto konkretno što vam je sada neophodno? Evo, sada je prilika da...
Pa da, neophodno nam je... Potrebno je saradnja oko tog snimanja spota, zato što ja baš ne poznajem toliko, da kažem, ljudi koji bi to mogli da rade ovde u Pirotu. Čuo sam da ima ljudi koji to rade, spotove, političke spotove, pa bih pozvao neka daju svoj pečat i u ovoj priči. Ovo je priča u kojoj, opet ću reći, nije finansijski isplativa i verovatno će dosta ljudi izgubiti svoje dragoceno vreme koje bi možda posvetili porodici ili možda nekom svom životu, ali izdvojiti malo vremena zarad opšte koristi je dobro. Čak i ako nije u pitanju crkve, ako je neki humanitarni rad, izdvojiti malo vremena je dobro, to se Bog vidi i Bog nagrađuje i daje blagodat tim ljudima, daj svima nama blagodat, bit će tu iskušenja sigurno, jer uvek kada se radi nešto dobro, tu su iskušenja. Ali tu je Bog, tu je molita, tu je naša vera i nadamo se da ćemo isplivati svih iskušenja i nevolja ako nas budu snašle, ali imamo nadu da ćemo imati podršku, naročito od strane Radija Pirota, jer ovde u principu i započeta ta ideja, nas dvoje, troje, koliko smo ovde bili, smo započeli tu ideju. Ja mislim da će to biti dobro. Da ćemo.
Ono su bili stupovi, kako se ovo zove?
Pa moj, ajde da kažemo, radni naziv, ja bih hteo da bude Glas Pirota, pa možda će se taj naziv i proširiti, malo vidjet ćemo. Ja bih volio da uvek u saradnji donosimo odluke, pa čak i o nazivu tog muzičkog sastava i tog čitavog projekta. Može i projekat da ima naziv, jednostavno to bude jedno za početak 5-6 pesmica. Tako da, eto, bit će sve to dobro. Za sad neka bude Glas Pirota, pa tako bude.
Čuće se daleko, nadamo se. Da. Kad možemo da očekujemo prvu numeru?
Pa ja mislim, po dinamici kako smo nešto razgovarali, septembar.
Septembar, je li tako? Posle dugog, toplog leta.
Jeste, pa da pustimo ljude da se, i treba i pripremiti, znate, to je ipak veliki posao, planirati da tu učestvuju razne pevačke grupe, treba dati vremena da se ljudi pripreme, to je ipak posao. Traži rad, traži malo vremena samo da se uloži, to će biti dobro.
Ja nestrpljivo očekujem septembar.
Ja isto.
Da čujem i da vidim spot, a audio promocija bit će svakako da radim.
Na radiju ti
jeste svakako. Hvala vam što ste bili moji gosti, sagovornik u emisiji Verujem.
Zakoni tiha luka, upravi. plovljaj brodom života mog, da na svršetku kuplovi, tamo gde večno blaženstvo izliva tvoja ruka.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.